Det skulle ikke ha fungert. Mens regnet blir til en million nåler i stormen, i det han blendes av mørket og naturkreftene rundt ham, kan han ha reflektert rundt det han nettopp har gjort. Kunne han fortsatt kjenne trykket fra flyets bakre trappestige under føttene? Eller var han for opptatt med å sørge for at pengene han hadde festet til kroppen, de han hadde trosset all logikk for å rappe med seg, ikke skulle forsvinne i fallet? Kan han, mannen som bare timer tidligere hadde holdt hele FBI og flyselskapet i sin hulehånd, satt himmel og jord i sving for 200 000 dollar, vite hvilken legendestatus han skal få etter dette? Kan den ferske flykapreren ha visst, allerede da, svøpt i brølende vill natur, om historiene som skulle fortelles om han? Eller var han mest opptatt av å lande trygt, så han kunne leve videre for å se det hele selv? Dan Cooper. Det var navnet han ga dem. Det var navnet som sto skrevet på billetten hans idet han steg ombord en Boeing 727 for flight 305 fra Portland, Oregon til Seattle, Washington, med flyselskap Northwest Orient 24. november 1971. Ingen av de andre passasjerene den ettermiddagen kunne vente seg at den knappe halvtimen i lufta de trodde sto foran dem, skulle bli til noe mye større enn alle ombord. De hadde forventet å kunne komme hjem i tide til Thanksgiving, men en mann ville det annerledes. Dette er historien om flykapreren som snudde hele landet på hodet før han forsvant ut i stormen. Dette er historien om D.B. Cooper. Du hører på Svartelista. Mitt navn er Andreas Weier Osvold. '70-tallet er andre tider. Det er en annen verden. Nå, når vi tenker tilbake, ser tilbake på denne tiden, preges den av en uendelig og altoppslukende krig. Vietnamkrigen var den første som ble sendt på TV. Folk i USA er paranoide. De er redde for å bli utslettet, at noen skal slå dem tilbake. Samtidig som styresmaktene, ledet av hardhausen Richard Nixon, prøver å overbevise dem om at dette er gode tider for Land of the Free. The Summer of Love, en æra som for mange symboliserte håpet om lysere tider fremover, forsvant brått med Manson-drapene sommeren 1969. Samt de mystiske Zodiac-mordene, som vi i Svartelista har snakket om i en tidligere episode. Men en ting vi ofte ikke hører om, er alle flykapringene som skjedde på denne tiden. I dag er det kanskje vanskelig å se det for seg. Dagens verden er også gjennomsyret av frykt. En ny paranoia, som kom i kjølvannet av angrepene 11. september 2001. Angrepene var en vekker for myndigheter verden over, som strammet kraftig inn på sikkerheten på flyplasser, gjorde det tilnærmet umulig å reise med våpen i håndbagasjen. På 60- og 70-tallet derimot gikk det ikke lang tid mellom hver kapring. De kalte det skyjacking, og det ble beskrevet som en nasjonal epidemi. Rundt halvparten av de omtrent 100 kapringene av amerikanske fly som skjedde under Nixons presidentperiode, var vellykkede. Mange av dem ville bli fløyet til Cuba, som USA på den tiden hadde sanksjoner mot. En plan amerikanske myndigheter hadde for å få bukt med mange av disse kaprerne, var å bygge en tro kopi av Havanna flyplass i nærheten av Miami. Så gjerningsmannen skulle tro han var fremme ved målet, før et titalls agenter ville storme ut og pågripe ham. Dette ble aldri noe av, men det viser litt av desperasjonen styresmaktene følte på denne tiden. 1971 var året hvor en mann skulle sette alle disse luftpiratene i skyggen av sin egen legendariske dåd. 1971 skulle bli D.B. Coopers år.
My name is Bruce A. Smith. I'm an investigative journalist. I live in Washington State, not too far from Tacoma, Washington. I am the author of D.B. Cooper and the FBI, a case study of America's only unsolved skyjacking.
Du hører stemmen til Bruce A. Smith. Bruce ble bitt av Cooper-basillen i 2008, etter å ha bodd rundt 30 år i et område han selv kaller Cooper Country.
It is not only the ultimate true crime story because we don't know who D.B. Cooper is, we don't know where he came from, we don't know where he went to when he left the airplane, we don't know if he survived, we don't know if he died, we don't know what happened to the money, or anything else. It was a typical day in November. It was cool, it was about 45 degrees, intermittent showers and rains, a lot of mist and spritzing, and nothing remarkable about it. And yet, and I mentioned that it was the day before Thanksgiving because Thanksgiving for us here in the United States, it's It's a national holiday that ranks right behind Christmas as a biggie. So pulling off a major crime the night before Thanksgiving in the United States is a great time to steal an airplane, because all the cops are getting ready to go eat turkey with their families.
24. november 1971. En dresskledd mann går ombord i flight 305. Sammen med 36 andre passasjerer og et mannskap på 6 tar han sin plass. Han ender opp helt bakerst, rad 18. Midtsete på raden han får for seg selv. Flyet ikke engang halvfullt. Han har mørk dressjakke, hvit skjorte, et slips av typen man knepper på. Det sorte, eller mørkebrune håret, dratt bakover. Det kort, men kulminerer i en liten bølge helt bakerst. Han middelaldrende, kanskje et sted mellom 35 og 45. Han ser ut som en helt alminnelig forretningsmann, og ingen ser to ganger på stresskofferten han holder tett til seg. Ikke enda. Han setter seg, og flyet letter fra Portland International. Umiddelbart bestiller han en bourbon og 7-up, og fyrer opp en sigarett. Det på dette tidspunktet han tar kontakt med flyvertinne Florence Schaffner.
As they're rolling down the runway, D.B. Cooper reaches behind them and hands her a note that's folded up, and she thinks that he's hitting on her. Florence Schaffner was a former Miss Arkansas, Miss Bluebird, I think, or Blue Bonnet, Miss Blue Bonnet for 1968 or something like that. So she was a good-looking gal, and she thought another guy was hitting on her, no big deal. Put the note in her pocket. As they take off and wheels are coming back into the plane, Cooper turns around to her a second time and says, Miss, I think you need to take a look at the note. She does, and she freaks out. It's like, oh my God. The note said, Miss, I have a bomb. You're being hijacked. I want you to sit next to me.
Kravene enkle, og fremføres rolig av Cooper til en livredd Schaffner. Han vil ha $200,000 når de lander i Seattle, levert ombord flyet i en ryggsekk. Han vil ikke snakke med dem direkte. Han vil gjøre alt gjennom kabinpersonalet. Han vil ha 4 fallskjermer, 2 til å ha foran på kroppen, 2 til å ha bakpå. Han vil at en drivstoffbil skal stå klar ved landing i Seattle. Han sier at hvis han får det som han vil, skal han la dem gå alle sammen. Han høflig og fattet, men bestemt. Han ønsker at mannskapet, som nå skal bli varslet om kapringen via Schaffner, skal få mat. Han vil ikke skade noen, sier han. En annen flyvertinne, Tina Mucklow, tar plassen til Schaffner i det sistnevnte går for å informere mannskapet og bringe kravene videre til kontrolltårnet. Kravene skal innfris, så ingen blir skadet. Schaffner hadde sett bomben i kofferten, som bestod av flere kubber med dynamitt. Hun vet hva trusselen innebærer. Tina prøver å holde en god tone med kapreren, og spør til og med om han har noe imot flyselskapet. Cooper svarer tørt, «I don't have a grudge on your airline, miss. I just have a grudge.» Dette et blikk inn i kaprerens motiv? Hva ligger bak utsagnet? Kapringen en måte for Cooper å hevne seg på en urettferdig verden? Tina studerer Cooper mens hun sitter ved siden av han. Han har tatt på seg et par mørke solbriller og fortsetter å røyke. Tina kommuniserer med kokpitten via en telefon i nærheten. Mens flyet sirkler over Seattle, ventende på at Coopers krav skal bli innfridd. Til slutt, etter mye om og men, kan flyet lande. Passasjerene venter fortsatt på å få gå av flyet, og begynner å bli irritable. De vet fortsatt ikke at grunnen til at de sitter igjen fordi FBI jobber på spreng med å trygt kunne overføre pengene til flyet. Tina Mucklow, som fortsatt sitter ved Coopers side, blir bindeleddet mellom banditten og byrået.
Cooper gets his money, and Tina goes to the forward part of the cabin, meets the gentleman, and brings the money back, which was $10,020 bills wrapped in a C-First bank bag, and the bank bag was bulging, and everybody could see a whole lot of money walking past them, and that's when people began to suspect, like, ooh, something's up. And the money was brought back to Cooper, and at that point, he let the passengers go. The plane gets refueled. There is a gap of about 45 minutes, it is believed, where nothing particularly was happening on the plane, and we don't know exactly what was going on. We do know that Cooper put on his parachute right away and then began cinching up the money bag. He also asked Tina to show him how to open the aft stairs.
Flyet tar av igjen, og det gjenværende mannskapet, bestående av Tina Mucklow, pilot William Scott, co-pilot Bill Ratajczak og flytekniker H.E. Anderson, stues inn i kokpitten. Før avgang har Tina spurt Cooper, som stadig prøver å finne en måte å feste pengene til kroppen på en tilfredsstillende måte, om han trenger hjelp med fallskjermene. Han takker nei, men han sier han trenger hjelp med å åpne porten og få ut flyets bakre trappestige. Tina noterer seg det kapreren kan og ikke kan, for å danne seg en profil av hvem de har med å gjøre. Cooper ønsket opprinnelig å fly med trappestigen ute, men etter at mannskapet forklarte han at det ikke lot seg gjøre å fly så langt på den måten, tok han til takke med å senke den underveis. Han ville fly til Mexico, men ble også informert om at de ikke hadde nok drivstoff og måtte finne et sted å stanse. Etter mye diskusjon endte de på Reno, Nevada. Der skulle de fylle nok drivstoff til å ta Cooper til Mexico City. Etter avgang ber Cooper Tina om å gå inn i cockpiten med de andre og ikke komme ut igjen før de har landet. De kan kommunisere med han via en telefon der inne. I alt 5 andre fly skygger dem idet de flyr over det tette skogslandskapet. Aldri mer enn 10 000 fot over bakken, for å unngå at Cooper skulle bli sugd ut av trykket. Utenfor har vinden tatt seg opp, og det begynner å regne kraftig på grensen til storm. Klokken 20.00 nøyaktig aktiveres en varsellampe i cockpiten. Bakluken er åpen, og trappene er nede. Mannskapet kan høre det altoppslukende brølet fra motorene. De ringer, spør om alt er i orden. Alt er i orden, sier Cooper rolig. Rundt klokken 20.13 kommer det en ny trykkforandring. Hva var det? De ringer. Sir? Ingen svarer. Idet de nærmer seg Reno, gjør klar for landing, ringer de for å spørre om han kan ta opp trappene igjen. Ingen svarer. De lander, ikke uten trøbbel. Trappestigen skraper langs landingsstripen med et skingrende skrik. Gnister flyr overalt rundt den. De stanser. Pilot Scott våger seg innover i kabinen. Tomt. Cooper, skjønner de, har forsvunnet. Jakten er i gang. FBI gir etterforskningen navnet NORJAC, som står for Northwestern Hijacking, og de starter med navnet Dan Cooper. Da flyet landet i Seattle, mens Cooper fortsatt var ombord, hastet politiet for å få kontroll på alle som gikk av flyet, målte dem opp mot passasjerlisten. Alle ble gjort rede for, unntatt en Dan Cooper. De har billetten hans, men aner ikke om det er mannens ekte navn eller et pseudonym. Idet kapringen rapporteres over politiradio, snappes meldingen opp av flere reportere. En av dem snakker med en kontakt han har i byrået, og spør om de har en mistenkt. D. Cooper, svarer agenten. Linja er dårlig, og reporteren får ikke helt med seg det som blir sagt. D som i dog, eller B som i boy, spør han. Det stemmer, svarer agenten. Og dermed er en massiv misforståelse født. Dan Cooper blir til D.B. Cooper når storyen lekkes, og aviser og nyhetsankere snakker om D.B. Cooper fremfor Dan. Dette bidrar til total forvirring blant folket, og er selve hovedgrunnen til at de aller fleste kjenner navnet D.B. Cooper. De færreste kjenner Dan Cooper.
Yeah, I'm of two minds. The big controversy, and this has just come up in the last 10 or 15 years, is the awareness here in the United States that back in the 1950s and 1960s, there was a very popular French comic book called the Dan Cooper action series. And Dan Cooper was a superhero who was a skydiver and a combat pilot for the Canadian, Royal Canadian Air Force. And he would do all kinds of heroics, jumping out of jet planes and, you know, like being Superman with a parachute. And the fact that D.B. Cooper bought his ticket and identified himself as Dan Cooper, it is believed by many that this may be an inside joke among commandos, so that American commandos who had done any service for NATO or had served overseas in Germany might be aware of the comic book. I've never met an American serviceman, a paratrooper, or special forces who knew of the comic book at all.
Et annet viktig spor er pengene. Alle sedlenes serienummer bokføres og offentliggjøres umiddelbart etter at nyheten om kapringen blir kjent. Dette gjøres for at det skal bli vanskeligere for kaprere å bruke av løsepenger. 200 000 dollar høres kanskje ikke ut som nok penger til å risikere liv og lemmer for å kapre et fly for. Men i 1971 var dette verdt en god del mer. I dag anslås verdien på 200 000 dollar i 1971-penger til å være rundt 1 260 000 dollar, eller nesten 13 millioner kroner. FBI kan ikke se mange grunner til at gjerningsmannen deres ikke skulle bruke noen av dem. Han har nettopp kommet unna med et storslått kupp. Hvorfor skulle han ikke feire litt? Saken om flykapreren tar fullstendig av i mediene. Alle vil finne Coopers penger. Alle vil løse gåten. Byrået bruker vanvittige ressurser. De leter i skogene, utifra en tenkt droppsone, altså et område der de anslår Coopers landing til å være. Ombord finnes spor etter 8 sigarettstumper av merket Raleigh, 66 ukjente fingeravtrykk, 2 av fallskjermene han ønsket seg, en av dem var åpnet, og kanskje mest oppsiktsvekkende, et sort slips og tilhørende slipsnål, en såkalt mother of pearl nål som ser ut som en perle. Utenom dette har de ingen konkrete spor. De avhører passasjerer og mannskap. Det er Florence Schaffner og Tina Mucklow som gir etterforskerne mest å gå etter. De har begge snakket med gjerningsmannen og beskriver han som en middelaldrende mann med nøttebrune øyne, uten en tydelig aksent eller dialekt. Cooper beskrives noen ganger på motstridende måter. For noen var han yngre enn 35, for andre eldre enn 45. Noen beskriver en stram kjake, andre hengende kinn. Flere forskjellige fantomtegninger produseres og viser mannen både med og uten solbriller.
The FBI, you would think that they would be searching the ground. Now, Cooper is on the ground one way or the other by 8:30 that evening. He's either dead or alive, but he's on the ground at 8:30. What happens then? And the answer is nothing. The first question is, where on the ground should we start looking? And it took until 11 o'clock at night. In fact, most of the FBI thought that D.B. Cooper would still be on the plane. Most of the FBI did not think Cooper was going to jump. You have to remember, nobody had ever done that before. You have to remember, jumping out of a 727 at that time was top secret governmental military information. Need to know basis only. The CIA knew about it in Vietnam. Special forces knew about it. Commandos knew about it. But, you know, loose lips sink ships, and those guys weren't talking. And so nobody knew. And it took a while for them to say, oh my God, he really jumped out of the plane. Now the question is, starting around midnight, you have to figure out where should we start looking. So a lot of phone calls went to the Northwest Orient people in Minneapolis saying, where was your plane when he jumped? And they said, well, we're not exactly sure. And they said, you got to be freaking kidding me.
Letingen på bakken foregår i området rundt vulkanen Mount St. Helens, skogsområdene rundt byen Ariel, Washington, rundt innsjøene Lake Mervyn, Lake Lewis og Yale Lake, gjennom Clark og Cowlitz County. De søker i forlatte gårdsbygg og hytter. De banker på dører. De søker til fots og med helikopter og fly. De leter på sykehus. De snakker med leger. Cooper kan, hvis han overlevde hoppet, være skadet. Men de finner ingenting. Ingen fallskjerm, ingen klær, ingen penger. Ingen Cooper. Det er ikke det at de ikke har mistenkte. Over 800 personer avhøres, et dusin menn ses på som spesielt interessante for FBI, men en etter en må de avskrives. Det er ikke nok spor å gå etter på fingeravtrykkene, slipset eller slipsnålen. Sigarettene blir borte i politiets forvaring. Og dermed forsvinner også det kanskje aller viktigste verktøyet for å kunne begynne å identifisere Cooper. Jakten på Cooper er full av blindveier og resultatløse søk, og resten av 70-tallet skal også vise seg å være resultatløst. Så lenge ingenting konkret blir funnet, lar gjennombruddene vente på seg. Men så, mer enn 8 år senere, skal det skje noe. Historien om D.B. Cooper fortsetter etter dette. 10. februar 1980. 8 år gamle Brian Ingram er på ferie med familien på Tenna Bar, et område langs Columbia-elven som renner gjennom både Washington og Oregon. Tenna Bar ligger en liten halvtimes kjøretur unna Oregon og rundt 3 timer unna Seattle. 27 kilometer unna den antatte droppsonen til D.B. Cooper. Brian sitter på knærne og graver i sanden ved elven når han støter borti noe. Han tar det opp og kan ikke tro sine egne øyne. Penger. Gamle penger. Bunkene består av slitte sedler, noen av dem råtne, farget sorte av tid og slitasje. Brian er født i området, på samme tiden som mystiske D.B. Cooper herjet på himmelen. Og han har legenden om luftpiraten i blodet. Kan dette være pengene alle har lett etter? De ringer politiet, og pengene blir sjekket. Det er en match. Lille Brian og familien hans havner på forsiden av flere landsdekkende aviser som rapporterer om det første gjennombruddet i en snart 10 år gammel sak. Likevel, dette funnet skal raskt etterlate FBI og Cooper-frelste borgere med enda flere spørsmål. Hvordan havnet pengene der? Kan kapreren ha mistet dem i hoppet, som resulterte i at de endte opp der på egen hånd? Lite trolig, mener flere Cooper-eksperter og etterforskere. Pengene lå i 3 selvstendige bunker, som det er vanskelig å tro skal ha landet på nøyaktig samme sted i sanden. Bunkene var også festet med en type strikk som ikke tåler eksponering for vær og vind. Flere tester ble gjort hvor man etterlot penger utendørs i det samme området med de samme strikkene, og de gikk i oppløsning under 1 år senere. At pengene lå gravd ned i sanden langs elven kan ha gjort at strikkene holdt en god stund. I tillegg til dette vet man at det ble utført arbeid på denne stranden i 1974, hvor man la et nytt lag med sand ved elven. En analyse konkluderte med at pengene lå begravd oppå denne nye sanden, men det er ikke mulig å verifisere dette. Eller om arbeidet skjedde nøyaktig der pengene ble funnet. Likevel, hvis det stemmer at pengene ble funnet oppå denne nyere sanden og ikke under, tyder det på at noen plantet pengene der en gang etter 1974, minst 3 år etter kapringen. Vil det være et bevis på at Cooper ikke døde i hoppet?
I don't know. I mean, it's as confounding as the skyjacking, the actual skyjacking. I don't know how the money got there.
Det mangler ikke på teorier og mistenkte i D.B. Cooper-saken. Flere tusen menn og noen kvinner har blitt sjekket ut, noen mer interessante enn andre. Som med andre verdensberømte uløste saker er det mange snodige mennesker som dukker opp på politikammeret og stolt proklamerer at de står bak det hele. At de ikke var født da ugjerningen skjedde, er ingen hindring. Så FBI må forsøke å luke ut seriøse aktører i et hav av flåsete henvendelser og tips, og uten sterke DNA-profiler kan det være langt til en siktelse. FBI selv har lenge teoretisert at gjerningsmannen døde i hoppet. At noen skulle overleve et sånt svev i en dødelig storm og totalt mørke, og lande trygt i en av klodens største skogsområder, er for dem helt usannsynlig. Men det er mange som ikke kjøper FBIs teori. Hvorfor har de ikke funnet ham i skogen? Det er utvilsomt en tett og vill skog. Men alle, fra etterforskere til glade entusiaster, har gjennomsøkt den i snart 50 år. Og hvor er fallskjermen han etterlot seg? Hvorfor lå pengene tilsynelatende gravd ned på Tenna Bar? Det finnes for mange viktige spørsmål og for mange interessante personer til å utelukke at D.B. Cooper landet på beina den kvelden. I 1991 døde Kenny Christensen av kreft. Før han trakk sitt siste sukk, rakk han å si til broren Lyle at han hadde noe viktig å fortelle ham. Lyle skjønte at det broren ville si var vanskelig å få frem, og ikke bare grunnet de fysiske plagene. Da Kenny stotret frem at han hadde noe å fortelle ham, svarte Lyle bare: «Jeg bryr meg ikke om hva det er. Du trenger ikke fortelle meg. Vi elsker deg alle sammen.» Dermed forsvant hva enn det var Kenny hadde tenkt til å si. 16 år senere begynner tankene å danne seg. Lyle husker detaljer fra barndommen deres, kryptiske fraser. Så han kontakter en privatetterforsker og en journalist for hjelp til å undersøke om Kennys hemmelighet kan være svaret på en på dette tidspunktet 36 år gammel gåte. Lyle er bombesikker på at Kenny er D.B. Cooper. Kenny jobbet i 30 år som flyvert for nettopp Northwest Orient, det samme selskapet som flighten Cooper kapret. Han var en tidligere fallskjermjeger som elsket bourbon, akkurat som Cooper, og i 1972 skal han ha kjøpt et hus tross sin lavtlønnende flyvertjobb. I tillegg til dette skal det ha blitt funnet penger nedgravd på Kennys gamle tomt. Tross sin skråsikkerhet har Lyle ingen konkrete bevis, og Kenny hadde blå øyne, ikke brune som Coopers. Kenny var også skallet i tiden rundt november 1971, selv om bekjente sier at Kenny noen ganger gikk med tupé. Pengene som ble funnet på eiendommen matchet heller ikke serienummeret til Cooper-kapringen, og huset han kjøpte i 1972 var ikke av den spesielt overdådige sorten. FBI har også lenge sagt at de mente at Cooper ikke kunne ha erfaring med fallskjermhopping, blant annet fordi han tok med seg en såkalt dummy-fallskjerm, eller en falsk fallskjerm, i hoppet. Den charmerende forsikringsagenten med det glatte utseende, Dwayne Webber, tilstod til sin kone før han døde av en leversykdom i 1995 at han var Dan Cooper. Da kona, Joe, ga uttrykk for å ikke forstå, ble Dwayne frustrert og sint før han ga opp tilståelsen med et «Faen, la det dø med meg da!». Først i ettertid skjønte Joe at hennes ektemanns tilståelse kanskje hadde noe for seg. Dwayne levde et dobbeltliv under navnet John C. Collins i mange år. I et intervju med CBS News fortalte Joe Webber at hennes mann hadde en kneskade han mente stammet fra en gang han hoppet ut av et fly, og at han mumlet noe om å legge igjen fingeravtrykk på den bakre trappestigen i søvnet. En gang skal han ha tatt henne med til et område i den altoppslukende Washington-marka som gjør opp mye av det sannsynlige området for Coopers landing, pekt på en åpning og sagt «Det var der D.B. Cooper vandret ut av skogen». Dwayne fulgte opp da Joe spurte hvordan han kunne vite det med «Kanskje jeg var der?». At Dwayne Webber sa «I'm Dan Cooper» er også interessant. Verden kjente kapreren som D.B. De fleste vet ikke at han egentlig kalte seg Dan. Og kanskje mest påfallende alt, natten før kapringen fant sted, sjekket en John C. Collins inn på et motell ved flyplassen i Portland. Likevel, Webber, eller Collins, ble sjekket ut av saken i 1998, da ingen av fingeravtrykkene funnet på åstedet matchet hans egne. Og FBI mener å ha gjort DNA-tester som konkluderte med at Webber ikke var Cooper. Selv om vi vet at DNA-materialet etter Cooper-saken er syltynt, og at de fleste tester i beste fall bare vil vise en ufullstendig profil. Hva med Richard Floyd McCoy Jr.? Han gjennomførte en copycat-kapring i 1972, bare 4 måneder etter Cooper, hvor han krevde $500,000. Utrolig nok landet McCoy trygt og kom seg hjem til kona og barna før han like etter ble tatt for udåden. Politiet hadde sine teorier om McCoys forbindelser til Cooper-kapringen. Blant annet hadde flere bekjente av McCoy pekt han ut som eieren av et identisk slips som det som var funnet på rad 18 ombord Flight 305. I avhør svarte Floyd selv vagt på spørsmål om han var Thanksgiving-banditten fra 4 måneder tidligere. «Jeg vil ikke snakke om det med deg», sa han, men ga uttrykk for at det var noe å fortelle. For blant annet politimann Bernie Rhodes og FBI-agent Russell Calamay var det ingen tvil. McCoy var Cooper, 100% sikkert. Og FBI-agenten som skjøt og drepte Floyd i en skuddveksling i november 1974, mener at han skjøt D.B. Cooper i samme slengen. Men hvorfor skulle Cooper ha tatt sjansen på en ny kapring? Var han ikke fornøyd med $200,000 og en enestående getaway? Ble han for grådig og ville prøve igjen? Gikk myten om han selv til hodet hans? Men selv om bildet ligner, og noen politimenn er helt sikre, så stemmer ikke profilen særlig godt likevel. McCoy var 29 år gammel i 1971, og kanskje for kyndig med fallskjermer til å være vår mann. Sheridan Peterson har blitt undersøkt 2 ganger av FBI i forbindelse med Cooper-saken, og blitt nevnt som den perfekte mistenkte. Alt passer, bortsett fra at Sheridan Peterson aldri har blitt formelt anklaget, og at han er en av de få mistenkte som nekter totalt for at han er Cooper. Han har jobbet i Boeing, han var med på å stifte Boeing Employees Skydiving Club. Sheridan Peterson har angivelig også gjennomgått en fallskjermøvelse i businessdress, og en ca. 25 kilos melsekk stroppet fast i beinet. Alt dette stemmer overens med hvordan D.B. Cooper gjennomførte kuppet sitt. Sheridan Peterson selv sier dog at han ikke kan være D.B. Cooper. Han mente at han på den tiden var i Nepal og oppdro 2 små barn i en liten gjørmete hytte. En kvinne med navn Marla Cooper fortalte politiet i 2011 om et minne hun har fra Thanksgiving 1971. Onkelen hennes, Lynn Doyle Cooper, en veteran i militæret, skal ha dukket opp på døren til familiens hus morgenen etter den 24. november, blodig og haltende. Det hele ble forklart til Marla på den tiden at han hadde vært ute på kalkunjakt. Marla mener også at hun flere år senere, i 1997, spurte sin far, som skal ha visst om Lynn Doyles gjerninger, om hva som skjedde med pengene. Han skal da ha innrømmet det han visste og fortalt henne at onkelen hennes mistet pengene i hoppet, at noe gikk galt med fallskjermen, og at onkel Lynn endte opp forslått i skogen uten noe av utbytte. Marla husker også onkelens Dan Cooper-tegneserier fra barndommen, og at han var en outsider, en som ikke passet inn i et sivilisert familieliv. Lynn Doyle, eller LD, er enda en som ligner på fantomtegningene. Det bølgete håret, den solbrune huden, det høye hårfestet. Likevel, LD skiller seg ut på flere måter. Hvorfor skulle en flykaprer bruke sitt eget etternavn, når han like enkelt kunne diktet opp et alias? Heller ikke fant politiet en DNA-kobling mellom LD og det lille materialet de har etter DB. Det finnes flere navn i DB Cooper-saken. William Gossett, Barbara Dayton, Robert Backstraw, Ted Mayfield. Selv John List, en krigsveteran som myrdet sin mor, kone og tre barn den 9. november 1971, bare 15 dager før Cooper-hoppet. Alle har blitt undersøkt av FBI, noen mer seriøst enn andre. Og ikke alle kan utelukkes fullstendig, grunnet manglende DNA-bevis og nye funn i senere år. Men når alt kommer til stykket, er det fortsatt frustrerende lite å gå etter. Og det lille man har, baserer seg på indisier og teorier. Dette gjør saken ekstra komplisert, og muligheten for å en gang få et klart og tydelig svar på hva som egentlig skjedde den kvelden, er syltynn. Teorier, derimot, florerer det av. Også her er noen mer grunnet i virkeligheten enn andre. Bruce Smith, på sin side, tror ikke det er mye poeng i å henge seg opp i de ulike navnene. D.B. Cooper, mener han, befinner seg neppe blant dem.
No, D.B. Cooper has never been identified.
So there's no way that, like, because your friends, they said, you know, Barb Dayton could be, or, you know, Dwayne Weber could be, or...
No, it's one person's opinion, and there's plenty of opinions, okay? And plenty of books out there. There's dozens and dozens of books. Everybody who has a suspect writes a book, or tries to get a movie made. I think when we find out who D.B. Cooper is, everyone in the world is going to say, who the hell is that?
En annen populær teori er at D.B. Cooper døde i hoppet. Og fortsatt ligger der ute i Washingtons skoger, skjult av tiden. FBI har flere ganger uttalt at Cooper hoppet under brutale forhold, i mørket, i en hard storm, og at det ville være vanskelig selv for erfarne hoppere å overleve et slikt stunt. Likevel, flere fallskjermeksperter mener at selv om det er et vrient hopp, er det slett ikke umulig å gjennomføre, med en 5-6 tidligere hopp med instruktør. Cooper virket å vite litt om fallskjermhopping, men ga ikke inntrykk av å være proff. Det foregår uoffisielle søk i skogsområdene hvor Cooper kan ha hoppet ut den dag i dag, men ingen har funnet verken mannen eller hans fallskjermer. Hva slags fortid hadde D.B. Cooper? Noen mener han må ha jobbet i et flyselskap eller med fly, mens andre mener at kunnskapen hans ikke strekker til for at det skal være tilfelle. Var D.B. Cooper en tidligere ansatt i Northwest Orient, surnet og bitter av år med dårlig lønn og dårlige vilkår? Var han tidligere ansatt i Boeing? En av de mange som fikk sparken under nedgangstider i Seattle på slutten av 60-tallet? I så fall, hvorfor visste han ikke hvordan man opererte trappestigen og måtte ha hjelp fra mannskapet? Han visste om flere uttrykk og skikker på flyet, som kan lede etterforskerne i retning av en mann som i det aller minste har vært i militæret. Men selv det er ikke folk flest enige om. Hva med FBI? Spiller byrået en rolle i det store mysteriet? Flere eksperter og fantaster peker på FBIs vanvittig klønete håndtering av saken. De mistet viktige beviser, de lette ikke grundig nok på bakken, de feilberegnet droppsonen. Bruce Smith er en av dem som stiller seg spørsmålet om hva slags betydning FBIs inkompetanse i Cooper-saken kan ha.
The thing that the FBI and all law enforcement does very well is they do large, massive searches. Like if you're on the run and you're trying to get away from a crime scene, the cops are probably going to catch you. You know, if you're going by plane or bus and you're using your credit card or whatever, filling up with gas, you know, things like that, they're going to be able to track all that kind of stuff. But if you perform an innovative crime that has never been done before, that involves multiple jurisdictions for the FBI, you have a good chance of getting away from it because the FBI is so compartmentalized. And the Seattle field office did not talk to the Portland field office. So, and internally within the field offices, J. Edgar Hoover had set up a culture where he rewarded with cash payments to case agents who could solve big cases. And so there was an incentive for case agents to hold on to the information that they have and not share it with other people in the office, because that meant you would have to share the money. So if you wanted a bigger payday, you kept everything to yourself. You played poker with the cards very close to your vest. So information was not shared readily. And when there was misinformation that was going around and rumors and mistakes in the written transcripts and in the field reports, there was not sufficient supervisory level agents working on the case to straighten out the mess on the paperwork. And to this day, it is horrific. There is a lot of misinformation in the FBI records.
han gjorde det ikke lett for dem. Søket ble gjort vanskeligere av den kommende vinteren. Og det faktum at ingen faktisk så hvor han hoppet ut av flyet. Alt som vites at rundt klokken 20.13 registreres noe i instrumentene som kan tyde på at Cooper hoppet ut av flyet. Men selv ett minuts feilmargin kan bety et titalls kilometers forskjell i søkeområder. Etter at pengene ble funnet, måtte FBI tenke nytt når det gjaldt droppsonen hans. Og kanskje allerede da var det for sent å finne spor fra hoppet. Flyets pilot William Scott har i senere tid innsett at hans egen flyrute må ha vært mye lenger øst enn han først trodde. Han var tvunget til å fly manuelt på grunn av alle restriksjonene Cooper tvang på dem. Teknologien har også, med tiden, avslørt datidens feilberegninger. Nyere analyser viser blant annet at vinden må ha spilt en enda større rolle enn etterforskerne trodde i 1971. I 2021 er det 50 år siden han hoppet. Uansett om han skulle fortsatt være i live, som noen av de uformelt mistenkte fortsatt er, vil han nok være i slutten av 80-årene eller i 90-årene, og det vil bare bli vanskeligere å finne nye spor. De fysiske bevisene på at noe av dette faktisk skjedde, vil bli mer og mer visket ut for hver dag som går, til Cooper til slutt blir mer myte enn mann. Og alle som levde gjennom kapringen, jakten, ettermælet, blir borte. I 2016 stanset FBI den aktive etterforskningen av D.B. Cooper-saken. Byrået hevder at andre saker trenger deres prioritet og ressurser. Det betyr ikke at saken ikke kan gjenopptas, skulle interessante spor dukke opp, men det minker sannsynligheten for å få klarere svar ytterligere. For det dedikerte Cooper-miljøet, bestående av entusiaster som bruker mye fritid på å se saken løst, var dette et slag i magen.
Two things happened. The first thing is we went into shock. It's like, you got to be freaking kidding me. You're closing the case? Come on. Because we had plenty of great evidence. The citizen sleuths had found all kinds of great stuff on the tie. And you have to, including DNA. I mean, there was this human fluids. I mean, it's human tissue on the tie. You know, and DNA sampling now, testing is really good. You know, it's like, let's find out. Let's get the DNA profile on D.B. Cooper or whoever was wearing this tie that was left on the airplane. So that's one element. The second thing that's happened is if the FBI thought that closing the case was going to shut the door on the public's interest in this case, they were sadly mistaken. If anything, it has boomeranged. Because here's what happened. When this was an open case, the FBI could say, we can't show you the documents, we can't show you the evidence because it's an open case and we need to control the information. When they closed the case, all of their records became public. That meant you and I can see them.
Angrer han i det han kjenner vinden, den ville nordvestlige naturen, slå mot ham? Kjenner han på en dyp frykt i det han tvinger seg selv til å konfrontere stormen, selv om han må vite at det finnes ingen annen vei ut? Han kan snu nå, sette seg ned, fly til Reno, lande, prøve å rømme derfra. Eller han kan gi seg. Kanskje han slipper unna med et tiår i fengsel hvis han samarbeider. Han mente vel aldri å skade dem, skremme dem. Men det var det som måtte til for å gjøre dette. Eller har han blokkert alt det? Tenker ingen tanker, ingen flere planer, lar ingenting slippe forbi, ingen anger, stolthet, angst eller glede, idet han tar det siste skrittet og overgir seg til tyngdekraften. Bare dager etter flykapringen begynte legenden om D.B. Cooper å ta form i nærområdet. Lokale kaféer refererte til ham på skiltene sine. Musikere lagde sanger om han. Han var i ferd med å bli kanonisert, hyllet som en outsiderhelt, en system fucker, ifølge en lokalavis. Han ses på som en slags Robin Hood, som trosset all fornuft og alle normer, regler og systemer, og fikk mennene i de stive dressene til å klø seg litt ekstra i hodet. D.B. Cooper ble en lokal, nasjonal antihelt. Brev fra kapreren ble skrevet til aviser, selvsagt umulig å verifisere. En bok, Ha Ha Ha, by D.B. Cooper, kom ut. Den i dag svært sjeldne boka skal ha inkludert koder som lokket med pengepremie til den som kunne løse dem. Det finnes fanklubber, nettfora, symposier og samlinger. Folk vil snakke om spørsmålet. Spørsmålet er viktigere enn svaret. Myten overskygger trangen til å vite. Han er skrevet om, laget sanger, filmer, bøker om. Mest kjent er kanskje serien Prison Break, der D.B. Cooper er en eldre mann i fengselet. En teori blant fans av tv-serien Mad Men var at Don Draper ville ende opp som D.B. Cooper i slutten av serien. Denne teorien var så populær at Matthew Weiner, skaperen av serien, måtte avkrefte den på talkshowet Conan i 2015. I august 2013 debuterte Washington State History Museum utstillingen Cooper. Cooper gir besøkende muligheten til å selv prøve seg på puslespillet som politimenn har slitt med i 10 år. Ved å undersøke utviklinger, mistenkte og ledetråder. Saken er offisielt sett lukket, og ballen er lagt død fra FBIs side. Men håpet lever. Så lenge informasjonen finnes der ute, nå fullt tilgjengelig for alle som vil bryne seg på gåten, finnes det en sjanse for at vi en dag får vite hvem det var som gikk ombord flight 305 den 24. november 1971 under navnet Dan Cooper, og hva som skjedde med han etterpå. Men det store gjennombruddet lar vente på seg, snart 50 år senere. Gåten fenger likevel. For mange er det selve jakten som er halve moroa, og gruppen med forståsegpåere, forfattere og eksperter vokser med årene. Vi kan trygt slå fast at selv om gåten om hvem D.B. Cooper var aldri skulle bli løst, vil spørsmålet fortsette å fascinere i mange år fremover.
Well, as I mentioned, some of us, like for myself, I'm not quite sure why I'm so fascinated. I think part of it's like an intellectual kind of thing. Maybe it's a masculine thing. I want to figure it out. You know, maybe men don't like mysteries. We want stability. We want to control things, you know. That may be an element of it. I'll ask my therapist, you know, what he thinks, why I'm so into D.B. Cooper. You know, but I'm here to tell you, a lot of people are into D.B. Cooper, particularly around here, because he got away with it, and he beat the man. He beat the FBI.
Du har hørt på Svartelista. Svartelista er laget av Andreas Weier Osvold og Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joachim Sandvik og musikk ved Christian Meilender Krogsvold. Tusen takk til Bruce A. Smith. Mitt navn er Andreas Weier Osvold. Svartelista er produsert i samarbeid med Både og ved Stian Letesier.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.